خوشویستانم ام کاتتان باش خوشاتنو با برنامه چی نوی لگو روداوکانده لسالی 1988 ببریاری رژیم دکتاتوریکی او کاتی عراق هرشکانی انفال بسر کدایتی هزکانی پاسوانی کماری لمن جیدوده دستیان پیا کرد 29 سال تیده پر بسر او هرشانه دا که 182 هزار کسی کردی تیده کجرانو نزیکی 4 هزار گندی کردیش خاپور کران علی حسن المجید ناسراو با علی کیمیایی اموزا متمنه پیکراوکی صدام حسین سرپرشتی او هرشانه دا کرد قناغی یکمی هرشکانی انفال ششمانجه چی خایاند لشکری عراق همون جوره چچی چی لو کرده دا بکار هنه لچی چی کیمیایی و تا چکسو ککان امانجکش هر تنها دزجیر کردن و کشتنی مرووی کرد نبوا بلکو سرینوی ناسنامی نتوییو درمانی جرخانی عبوری بو لناو چکانی کردستان دا بشه چی تری او هولانه رجمکی صدام حسین بریتی بون لو ویران کردنانه با پیهندگ لسرچاوکان و للیکول روانیش با پشدوستن با بلگنامانی دوی راپرینکی سال 1991 لبارگای علی کیمیایی لشاری کرکوک دست جیران یا خود دستیان جیراب سرده حکومت عراق آماده کاریشی کردو با قناغی دوهم و سیهمی انفال بلاب قربونوی چشکان نگل ولاتانی عربی لکنداوی فارسو با تایبتیش کویت که دواتر بشری کویت و شکستی عراق کتایی هات و گیچگ لهو کارکان بود و خسنی انفالکانی تر لی دروانن بلام پاش 29 سال لهر شکانی انفال هشتاش داوای لیکولی نوی زیادر لدوسی انفال دکریه هشتاش دا گوتریه ببی توانیگ لخوندنگاکان دا بقناغ جیاجیا کانی و لزوری چیج لدوانکانیان دا کسوکاری انفال کراوکان آماجو باودکان جانیان نا هموار و او بروایشیان نشار دوتو براشکاوانش باستی دکان فرمان روایانی دا صلات دار لحریمی کردستان بجدار بو کردکان لحرشکانی انفال دا خستونیتی پیش قربانیانی انفالو جانو گزرانی او دورانی انفال کراون فراموش کراون خوشویستانم لبرنامه امروی لگر رودا وکانده میوانداری دکتر حلمت غریب پسپوری یاسای نیمنتویی لزنکوی صلاح الدین دکین دکتر حلمت زور سپاس دکم با بجداری لبرنامه امروی لگر رودا وکانده
سپاس و جناب شکاگولا
با پرسیاری یکم لیو دست پیب کهیم 29 سال بسر هرش بدناوکانی انفال دا تید پرید آیا انفال لیستا دا بو تا پرسی چی نتویی یا نا؟
بیگومان که بلین عملی انفال راست لروی توانی و لروی جنائی و عملی که شید زمینی و جرائم خطیرانه یا خود و جرائم دولیانه که قانونی دیگری دولی تکیسی با کردوها بلام لهمان که تا ابعادی سیاسی و ابعادی یا خود بعدی سیاسی و بعدی کمالایتیشی هیا بیگومان او بعد سیاسی و کمالایتی اقتصادیانی که انفال هیتی بعض زور بعض زنیلی کتون لرگای انفال و اتوانه ایش لسر سرینوی ناسنامه و وجودی کرد لناو چکانی کلوسان ابکاد بروی بیگومان اکری امسود لم بابتور و یا خود انفال بکی مپرسیک بو کو کرنوی تواوی اجتماع لدوری و بکی مپرسیکی نتوی بلان پرسیاری گره و کو جناب دود آیا بوا یک امان نبوا انفال ایستا بزورک لزورکان لا سیاستی کردی دا لا دائی سیاسی سیاسی کانی کردوسانا هیز رو بگریدی کاریگری اوتوی اوانیا اوتوی نیا که بتوانی نوکو پرسیکی قومی تعامل اگلاف کین دسروف کین که امجر ایماری کوا رجیمی بعث لنو سوستا اوستا برامر بگلی کردوسانی کردوا بین محافلی دولی و توانینی اعترافی دولی و هر وحا تشکیم کردن و اتا با جینو ساید ناسان دنیش حقیقی بود که نسر عاشیلی دولاتی اما براسی بستو پی بستو سالی را بردوده یا خود بستو پیل سال قدر لیمکان لدوی را پرینوه لسلا دارانی یعنی کدوسان نیان توانی وان پرشب کن بپرشید بکن بخمیشی گوری مشتیلان بلکو تنها لروجی سواردی سوارا وکو بیروریت یا دوریت که براسی من بدی اهمیتی شه زنم اگر تنافر میشه قسمی کوبن او تردن به و مثلا انفال تو به این سیما با برنامه با منهجیت اجلاس پروسه انفال بکنیم امپرتا بکنیم و بیکنیم با دستکوتی بیکنیم با سیلیت بگیشتن و با ماتی کاری خونسین و با سری درست کنید دولت و کیان سیاسی باره می کنسان سکر که بلند بیرمانه چیه ایمان موزدی جنسایت کرنید گلانی ترمان هیا که دوازار سوگان لیتینی و کردیانە بە وەسیلەیەک بۆ کارێک بۆی ژیانێکی سیاسی خۆیان لەناو دڵی پڕمەساکردترین و پرکێشمەترین شوێنی دنیایە کە ناوچە عەرەبیەکانە ناوچە عەرەبیەکە ئیسرائیلە دەوڵەت بۆ خۆی دروستکە. بەڵام ئەمە مەسەلەی ئەنفال و پرسی جینۆسایدکردنی گەلی کوردستان نەک تەنها بەس ئەنفال هەڵەبجا و کردی جینۆسایدکردنی یەزیدیەکان لە ماخیران سەر دەستی داعش ئەمیش وەکو پێویست ئێمە نەمانتوانیەوە بیکەین بە پرسی ژینەتەوەی هیچ لەسەرەوە بکەین بە بەرنامە کارکردن و قەزەیە سوودی لێوە بگرین بۆ بەرامبەر محافلی دەوریا وەکو وەسیلەیەک بۆ تاقیکردنی ئەمنیەتمان ئاواتەکانی گەلی کوردستان تحقیق کەنەوە لەو ڕێگەی
شوهایەکان
قوربانیەکان تعویز بکرێتەوە.
باشە دکتۆر، بۆچین ئەنفال نەبۆتە پرسێکی نەتەوەیی؟ ئایا ئەمەش پەیوەندی بە ناکۆکییە لە مێژینەکانی لایەنە سیاسیەکانی باشووری کوردستانەوەیە؟ ئەگەر وایە من ئەو پرسیارە ئەبێ بکەین، یانی ئەگەر ئەنفال ئەم ژێنۆسایدە ئەم هەوڵە بۆ قڕکردنی نەتەوەیەک گوتارێکی یەکگرتوو و گوتارێکی هاوبەش لە نێوان ئەو لایەنانەدا دروست نەکا، ئەی چ شتێک دروستیەکە؟
کاک بڵێن زۆر بەوازەی پێدوایی ساڵی 1992 لە هەرێمی کوردستانە حکومەتێکی نیشتیمانی کوردستانی دروست نەبووە. ئەوەی هەبووە ئەو دەسەڵاتە دەسەڵاتێکی حیزبی بووە، دەسەڵاتێک هەندێ جار تاکلایەنە، هەندێ جار دوولایەنە، هەندێ جار پێشلایەنە بووە. واتە دەسەڵاتێکی نیشتیمانی نەبووە خەمی گەورەی تاحقیقکردنی ئومنیاتی گەل بێ، نیشتیمان بێ، وڵات بێ، و ئەو تاوانانەی کەوا دژ بە گەلی کوردستان لە ڕژێم یەکگرتوویەکانی عێراق بەرامبەر بە هەرێمی بەرامبەر بە کورد کراوە لە عێراقا بتوانێ بیکا بە بەرنامەیەکی دەخسەر ڕێگایەکی بۆ دابنێ و سوودی لێ وەربگرێ و بیکا بە بەرنامەیەک بۆ ئەوەی بتوانێ لە هەموو ناوەندە بڕیارەتەکانی ئەمریکا دنیایە لە ئەمریکا لە ئەوروپا بیکا بە قەزیە و دواتر سوودی لێ وەربگرێ بۆ بەدیهێنانی خەونێکی گەورەی نیشتیمانی لە کوردستانە. دەسەڵاتێکی نیشتیمانی حەقیقی بوونی نییە، ئەوەی هەیە دەسەڵاتێکی حیزبیە هەر یەکێکیان بە ئیتیجایەکی حزبی بە بیرکردنەوەیەکی حزبی واسەیری بارودۆخەکاکەن کە تا چەند لەگەڵ بەرزەوە نێپاڵەکانی حزبەکەیان ناگونجێ، نەک ئەوەی کە ئەم پرسا بکرێت پرسی نەتەوە و بکرێت بە خەمی گەورەی نیشتیمان و بیر لە سزادانی تاوانبارەکان بکرێتەوە و هەروایە ئەعترافێکی دەولی بۆ مەسەلەی جینۆسایدکردنی گەلی کوردستان بەدەست بێنە. ئەمەی بەڵێ حەقیقەتەکەی کە لە کوردستانە هەبووە لە 25 ساڵی ڕابردووە بە افکار و تێڕوانین و ڕوویایەکی وەتەنی سەیری بابەتە نەکراوە، بەڵکو تەنها هەوڵی زیندووکردنەوەی یادەوەری ئەنفال دراوە. زیندووکردنەوەی یادەوەری ئەنفال کاتێک ئەهمیەتی هەبێ، ئێمە بتوانین ئەم جەرایمانەی کە بەرامبەر بە گەلی کوردستان لە ئەڵەبجە و لە ئەنفال بەرامبەر بە کوردستان کراوە بتوانین ئێمە تەحقیقی عەدالەتی بکەین، واتە تاوانبارەکان بە سزا بگەیەنێن، وەکو جەرینەیەکی دەوری، وەکو جەرینەی عیبادەی جەمعی بۆ گەلی کوردستان بیناسێنین لەبەردەم قەزایەکی دەوریە، لەبەردەم قەزایەکی تەنانەت ناوخۆیەکەیش کە لە عێراقا کراوە وەکو پێویست دەرەنجامە یاسایەکانی و تەحقیق نەبووە مەسەلەی تعویزکردنەوەیە بۆ کەسوکاری قوربانیەکان، مەسەلەی داوای لێبوردن لێکردنی ڕەسمی حکومەتی عێراقا لە کەسوکاری قوربانیەکان. یانی بە کوردی خەمی نیشتیمان نەبووە و حکومەتێکی نیشتیمانی کە ئیشی یاخود بە بەرنامە بە ڕێگایەکەوە بیر لە ئەوە بکاتەوە کە چۆن ئەم جەرایمانەی کە بەرامبەر بە کوردستان ئەنجام دراوە بەرمەجە بکا و بتوانێ سوودی لێ وەربگیرێ بۆ ئەوەی کە بیکا بە پرسی پرسی هەموو نیشتیمان بێ، نەک تەنها پرسی حزبێکی سیاسی یاخود گروپێکی سیاسی بێ.
بەڵێ، بە مانایەکی کە ئەگەر بکرێ بە کورتی بزانم وایە یان تۆ پێم دەڵێ دەسەڵاتی کوردی لە باشووری کوردستان نەیتوانیوە زاموژانی ئەنفال چارەسەر بکا، وایە؟
بێگومان وایە. تەماشاکە کاک بڵێن کەسوکاری ئەنفال کراوەکان ئێستایش لە ژیانێکی کوڵەمەرجی ئازی لە ناوچەکانی گەرمیان، ئێستایش کە دەیان کەسوکاری ئەنفال هەیە لە خانی قوڕی ساڵی 1980 ئاژی، ئێستایش بارودۆخی اقتصادی و نەفسی کەسوکاری قوربانیەکان زۆر زۆر خراپترە لە چەند مانگی پاش کارەساتەکە. یعنی لە هەموو ڕوویەکەوە، چ لە ڕووی اقتصادیەوە، چ لە ڕووی اجتماعیەوە، چ لە ڕووی هاوکاری نەفسی بۆ دووبارە تەعهیلە کردن هێنانەوەی کەسوکاری قوربانیەکان بۆ ناو کۆمەلگای کوردستانی بۆ کانەوەی زیاتر، ئەمە هیچی نەکراوە. واتە ئاسارەکانی یاخود ئەنفال ئەتوانین بڵێم حزوری هەیە بە جۆرێک لە جۆرەکانی ئێستایش لە ناومانە و تەأسیرات و کاریگەریەکانی ئەنفال بە بەردەوامی نەوە بە دواییەوەی کەسوکاری ئەنفالەکان بۆ یەکتری ژێرنەوە، جگە لە بەرهەمێنانی خەم و ئازارێکی زیاتر و قوڵبوونەوەی برینیان و دانشتن بە دیار چیرۆکی ئەنفالکردنیانەوە زیاتری چی هەبوو. ئەم دەسەڵاتی کوردستان
ئەمدیێردانە
نەیتوانیوە بچووکترین مەعانات بۆ کەسوکاری ئەنفالەکان کەم بکاتەوە کە لە پاش 1980 بۆیان دروست بوو.
باشا ای بو مسئله دادگاهی کردن راست لبغداد دادگاهی تاوانکان پیکن را جمعریگ لوانی که بجدار بون لانفال دزگیر کران و دادگاهی کران بلام دوسیه که بو اوی وکو دوسیه چی گوره لجیان دار لوجدانی مروفایتی ها بمینه تو بو هوری چی رشد لعراده نبو ام دوسیه ببریت لاهای بو دادگاهی نیونتوهی تاوانکان
کاک بلین اما سرکردائیتی سیاسی کردستان کوتا حالیجی گوره و کاتیگ راضی بو او توانانی کوا برانبر بگلی کردستان انجام دراو لرگای بلاین صدا حسین نزانی باعث لعراق بدری بردن محکمه چی جنائی داخلی محکمه جنائی داخلی ناتوانی او شرعیت دولیت ببدست دینی بونو منا لکارساتی جی وکو هولوکوسا بدساتو بلوی براسی او حالیجی زور گوره استراتیجی بو که سرکردائیتی سیاسی کردستان كردي والرازي بوي كقضيه الفال وغرب جبر دبر المحكمه الجنائيه العراقيه العليا اما هلبو ابو ايما همو هم تركيز من بو او بي خاصه مساله تحقيق الرني عداله للمحكمه الجنائيه دولي جواز لتحقيق الرني عداله لمحكمه جنائيه اخرى خاصه كالعراق ادروسكرا جرى مساله اعدام كردون عقوبي متشددي واعدامي تيدانيه بلام ذكرى إما للروسيا سياكي وللروسيا سياكي وأبعاد كان يجيو سايد ناس عندي جلي كرسان لا محكمة يجوك ومحكمة جرائي دولية وبناسين كبراسية ما نكرة أجربيتو أم محكمة سيري نصر سيري دعوائي كسكاري أنفان كاني بكربايا بيجومان ياخد راسة من الأوزان كمحكمة جنائية عراقية عليا ولايات جسر عراقية نفرين توقيع لسر مزاح كين كردوها بلام إمام أنتواني للرجال بخدا وزخت بكين ك زجاي انجمني اسايشيني ودولتي ومحكمه جي خاصي جنائي دولي وكل رواندا دوسكرا وكل لسلافيا رويدا وكل روديشار رويدا وكل كلام اخيرا بولندا دوسكرا محكمه جنائي خاصانه دوس بكين وقضيه انفاله رجبري بردمي بلان بد كنكرا براسيه مزردي شي زور كوربو لا لجريمي شي زور زوري دولتي كتاواني انفاله هلبشبو لقالي كوت كدا كان دبو ايام الرازيبين في او قضيه لبنا ومحكمه جنائيه اخويا محاكمة بكرية. إيش ناتواني لو قصير فرد محكمة جنائية دولية. شو كان؟ بلين مبدئيا قانونية لا يجوز المحاكمة المتهم في مرتين في الآن الواحد. ناكر توجر لا ليك جريمته توان بارك محاكمة بكرية. ليه العراق محكمة جنائية عراقية عليا قرار يدرك الدواء أبو مسلي جلس سيد ناسان وهر وإدارة كردية توان بارك. ويزور زحمة بيلوكي دو قصير برد برد محكمة جنائية دولية وهر ناس كرية. فلا بروا دم احمد اساسه ولا بيدادي قضيه وكادك عراق من دوله وزاره الرخاء اي ما بيدوب كداوى المحكمه الجنائيه الدوليه كاين يعني عراق توقع على سر ميثاق كاين كيان داوى امريكيه بكيكا محكمه جي خاصه تشكيل كابو مثلا ينفعلوا على
بلا
براسيه ايطاليها وكاريكو ماشي في زور كبر ما كان لنا سان بالجنا سايكو سان بالدنيا ولو رجيش وما ثاني استفاري له ريوخ وسيكو بدا كاني دوكو بس كاين يعني يضرب خو وخما بكاري دوكو شلون يشاف ليا
بله دکتر آلمد روداوکانی شنگال و کوزولگ لیل کلره وش جختی لیده کنوا فرمو شوازی چی تری انفال لرجماری روانگوا لوانه هر دو هرشکا با این پرده پاش کراون هرشکان خلچی سیویلیان کردوتا آمانج لهر دو هرشکا دا دزرجی کراون تسر جنان و کچانی کرد بسر و شنبونی هزاران کس تالان کردنی مالکان و حتا دوائی آیا اما پیمان داله که هشتا مترسی انفال هر هیا لوانه لفرمش جاوازه یعنی بانمونه
دیگه من که بله من صرفی اون پی براو که لخلالی امسال دو بجداری دو مؤتمری زور رو گفتیم کردوه در باره جنوسایدی یزیدی کانی که کن لقاهر النوازی هرانی دراسات زادشی او که دریشان دو روز پیش استال زنکوی جیهان که لو مؤتمری بجداریم کرد توجی نوایی که پیشکش کردوها، لو توجی نوایی سلبن که برام برای زیگان کردوها، جرایمی دولیه به معنای کلمه و ولایتی محکمه این دولی لفر، آو جرایم آن تطبیق به و آویکا داعش برام برای زیگان کردوهی لفر اساسش دینی، لفر اساسش انتباه اعتقادی، هست و با ایجاد کردنیان بایا وصل ایجادی جمعی لفر زیگان جبر جبر. اوی که برامر به زیدیتان کراوه لسامین دولی و بین نظام اساسی محکمه جنائی دولی جریمه عباده جماعیه و مسئله جنگان جنسایی ببردارانی بلا بگمان من پیموه خطری گوره لسرگلی کنوشان هشتا و ایستاد عایش او توانی جریمه جی گوره یکو عبادی جماعی زیده کن برامبر بکسی ایجی گرفت رو خری کنوزان بکا بیگمان لوانه اسبینی هیزی که دری بالادست شکداری ملیتانی و دیرورسی وکو داعش دروز به اویش بخواهش یا بیر لعباده کنیم جماعی یا خود گلی کنوزانی هن او قلعه تا دینی هنب که مناوشکانی هرمی کنوزان بتا خد تماسی هرمی کنوزان هن
بله
ترسی انفال و زین وسایت کردنی کرد ترسی اکا ببزنه حضوریه نک اطوانی بلای ترسیه بلکو بردوانی مارسه اگرم بابتا یعنی او زرائمانی که برامبر با ازدیه کان او زرائمانی که برامبر با شکل اقلی دکانی و کمسیلی و کاکی و شبکه کریه اما انا هموی ظلم ازرائیمی دولیه و اطوانی بلاییم که اما انا پیویستا محکمه جنائی دولیه خود محکمه جنائی خاصه محاكمي أمزور مجرمان أبكى وأدز بتحقيقات ولد كولينو وتحقيق عدالة جنائية
برامبر
وتوانيني كد أنزام دراها
دكتور هالمد من برلم برنامية وتواجهكم لقل عمر محمد سرنوسري قوفاري أنفالستان كردوا حزكم جويق لو تواجهك بقلين ودقري مولاد دواتر دريجب بابتكم عند دين هم لسر سرنجاكاني كاق عمر وهروها لسر دوسي أنفال عمر محمد نوسر روجناموان لدواني چي تايبتي هي بو ام برنامه من که تایبتا با انفال
اگر ما بس دیاد به لراسیا ببرای من هر لسرطاو گرنگی نبو مثلا گرنگی لرؤیای سیاسی سیاست مداری کرده نه للای خوکو یا للای قربانی کن یا للای اوکسانی که بوند قربانی تاوانه که للای اوانی که بوند قربانی راسو خو لراسیا تا اساس آن لای اوان گرنگی ماو بلان ببرای من لروی سیاسی و رنگ بابرین هر دروز بونی شری ناخو آمازی اویه که انفال هر لبن رتو زور گرنگ نبو بوی بونمونا اما ابای یادواری انفال هیچی میاباران و کوی همو او دوسیانی که خانی تاوانی نیو دولتی و ابوای جوان بنیاتی بناینا تو لسر او تاوانانا کمالگایی مدرن و تندرست و جیان دوست و انسان دوست من درست کرده کمالگایی دور لشران جزی حزبکانی کردستان خوان لشاری ناخو با دور بگرده احتراما با او همو قربانی و او میجوی که ام ملتا هیتی مثلا حزبکان ململانی سیاسی هم کرده نک بابرین شری چک با چک اما زیادر ما بستکی منه مثلا لدوائی بیس پین سال لده صلاتی خود جهتی براسی اما یاد یک من نکرده تو که یادواری بالا با نتوی یک دروس که که دینو سایل کرده
باشه که عمر بخوش دزانی یعنی کردی انفال او هرشانی انفال که صدام حسین کردنی لگرمیان و گرتی و حتا دوری بادینان تا سنورکانی زاخو برای جناب هر دوسه سیاسی که وای کردو که انفال نبیت دوسه چی نتویی؟
من ببرای من بشه چی برجواندی نیو دولتیه برجواندی ولات از الهیزه کانه که کاتی خوی همویان لگل عراق حالسوز بون لدجی ایران لدجی دو صلاتی فراوان خوازی ایران و امبشیشان امیه بوی جوری له جوره کان تیو گلاو نتا ونه کوا حکومت عراق کاتی خو نوتی به هدر نه دا براسیت ویبلم نوتی خسته خدمت سلطه سیاسی خو او مثلا به وای نوته توانی بوی دمیزور له ولات زلیزان او کمپانی کانی چور کا موادی پی فروشن چکی قابلین چکی پی فروشن موادی اولی درست کردنی شکی چی میایی پی بفروشن اما انا جوره کن لوی که دوسیه که بجوره بجوره کن بلاریا ببری یا بابلین باز نکی با هم لحقیقتا دوسیه بابلین هر بابلین پروسی کمال کوزی چنده کاری که نه انسانی و بربریانه با هم خویل خویه پروسی که سیاسیه یعنی خویل خویه امانزه که امانزه که سیاسیه مثلا او امانزی که لعراق دابلی لکوساین باشور روی داله دیزی گل نشینه کن با کم کدنوی نفوزی کرد بولیو ناسانه که نزی چی دیره نو تکن نزی چی یا بابلی نو پارزگای کرکو کن با کم کدنوی نفوزی کرد یا بابلی دراسی نو سا عربی کنن دنا خو یکم پلامار انفال لگرمیان دستی پیه نکد یکم پلامار لدولی جافایتی دستی پیه کد دوام لقرداخ سیم لگرمیان بلام پرسیار اوه بوچی لگرمیانو او ناچانی که پیوند نزیکن لناچا عربی که و زورترین خرچی لیه کزی اما پرسیاری که جوهریه بیه کود لخوی بی که امروش نی که عویس بی بی کن با دا حتو عویم مسئله اگلائی بکریتا
یکی لپرسیارکانی که اوه لدوی راپر رینو لحریمی کردستانی عراق دا کرد خوی فرمان روایی خویتی بلا هم حولی چی او تو ندرا وکو باز دکری که ام دوسی انفعاله ببریتا دادگای نیونتویی تاوانکان لاهای بوچی
زور بده خواه او یچی که اخی خواه که بلا امزنان بود شارزاید یعنی ایم دو جور نفسندن منه نفسندن نگوی که من به همو دنیا بزنین که چی روشی ایم چیه قربانیکانی شین چی من لیهاتو اما این رنگ زود گرنگی نبه بلا نفسندنی دوم نفسندنی فرمیه لسر آسی پرلمانی ولاتانی درو و بتایبه لپرلمانی اروپا کرد زود و احزابی سیاسی کرد و سیاست مداری کرد زور دست کرد بود لم هنگاوه یعنی دستی بود را گذکان نبرد بود یعنی بلانی کم و مثلا که ایسا حریمی کسان نو تفروشه نیتوانی و لم بارشه لم لانش و استفاده لوک اخو یعنی بازرگانی کردن یا باورن کاتی که تو درفتی آلوگوری کالات بود درسته بید اگر باشه چیز زور لوکالی زوری بینین تو مثلا هر پیوندی با آلوگوری بازرگانی هنیه کمالک پیوندی تیری زیانه تا پیشو وایا مثلا سابو نمونه هند یک دولت هیه اگر بید مثلا بیانه استثماری نوتی کود کن رنگ بایان آسان بید که اعتراف با جین سایدی کردیش کن ولان کود خوی دراسی ایشی دسر امنه کردو او نوتی که ایسا رابط توشیه نک آماده نیه دوسی جنسایدی کرد بفرمی بناسه ار آماده نیه کرد خواره کی سربخوی جوانی هده
لبیستونویمین سالیادی انفال ده خلچی انفال کراو قربانیان کسوکاری انفال کراو کن رزگار بوان لانفال چی هم پیویسته؟ چی پیویسته بای هم کریه؟
راستی ها کسکاری هر خوی کوی بابین خلچی کردستان بشوی چی گشتی اصال باری که دارایی خراف آیا و کسکاری انفال کرا وانیش وکو هر یه چگل وانا راست وانیش موسیقی چیم با دابین کرا و جانه گرزین بلا هم لراستی ها کسکاری انفال اصال بدوی دار تروریه وان اوان دار تروریه نوی براد بیه که بلند مثلا اوی که راگاندنی کردی کاری لسرکا مثلا دائما دعوای موچا کن و دعوای امتیاز کن اما راز نیه اوان دعوای داد پروری کن اوان الان حکومتی که دیکتاتوری اگر شکویش کندین خو حق ده صلاتی خو من شکو من با بجارتو دعوای داد گره کردنی تو مدبارانی دوسری انفال کن دعوای او کن که عدالت هده لهم ملاته دعوای که اوان دعوای که معنویه دعوای چی رواه
میدیا بگشتی چند توانی ویتی ام دوسه برو پیش بره ام دوانی خلق برو پیش بره
من بخوام دونه لچمچمال لدیبه که باسکی من لسر رولی نگتیفی میدیا بو و داخل میدیا زور کم تر خمانه معمالی لگل او دوسه یک دو زور برا گوزر تیه پره قارمانکانی نادوزه تو همیشه کارکترکانی انفالی وکو مظلوم هشتو تو یعنی گرنگی میدیا اوه که لدوی جنگ قربانی حسینه تو سر پی نک لدوخی قربانی ها بیهیل تو مثلا اوی که جولککان کنیان خوهر اوه خو اوی که لانفالی ایمن رویاها یعنی بابرین کوملگای کودی تنها کوملگای مظلومکان نه کوملگای قارمانکانیشه من بو زنیاری پید بلند که بلند خلق هیا موچه انفال کراوکانی که وری اگری لحکومت نای خواه ای بخشه ام بخشنده یه زور جوانه بلام میگیای کردی یعنی هنده لام بالاتانه معامله لگلو بسه تناند احترام هی نراسی علیه مثلا بو نمونه منشه چی جرگه گنو سه جاشکان لدادگاه نیو دولتکان برین با دادگاه که اخر اما یعنی خوابه هم جریده هر هیچ نبه رایش کاره چه قانونی هبه که دادگاه نیو دولتی جاز محاکمه نکه دادگاه نیو دولتی بو چشه نیوان ولاتانه اوی دولتی چی اندام احاله ام دوسیه بکه یعنی اما ساده ترین مافه که خوانه دی کرد و کسکاری قربانیان بیزانم
دکتر حلمات لگل او لیدوانانی که عمر محمد سنوسری انفالستان که گوران جباریش سرنجی چی با نریون لطوری کمالاتی فیسبوک و دلید پی موه پرسی انفال تا استجل کولانه تنگم برکانی چمچمالو کلار دا اخلیت و نتوان راوا ام پرسه تناند لدولتانی هریمیش بکر بهند ریا چون که او عملی نگریسه ببوچونی که گوران همو دولتانی عربی تیایده بجدارن بوی همیشه لعرستی هریمی دا بحثکه کپه بەڵام کورد پێویستە ئەم پرسە لە دەریای ناوەڕاست بپەڕێنێتەوە لە ئەوروپا لە ئەمریکا بە زمانی ژمارە باسی ئەنفال بکا بۆ ئەوەی هەم عراق و هەمیش وڵاتانی هەرێمی بچنە ژێرباری هەر هیچ نەبێ داوای لێبوردن بکەن. خاڵێکی تر زۆر گرنگە بوایە کورد ڕێگەی نەدایە عراق لە ژێر مادەی حەوتی نەتەوە یەکگرتووەکان دەربچێ، چونکە هەموو کات عراق گومانی دەستکراوەی لێدەکرێت بۆ دووبارەکردنەوەی ئەم کارەساتە، بەتایبەت ئێستا کە حەشدی شەعبی هەیە و ڕەشمەی بەدەست پیاوانی ناسیاسی و نەزانەوەیە. زۆر بە کورتی چکە سەرنجێکی ترش ماوە ئەگەر پێمان بڵێ لەسەر ڕاکەی کاگۆران و هەروەها لەسەر لێدوانەکانی کاگ عومەر محەممەد، بەڵام تکایە بە کورتی دکتۆر جان.
بەڵێ بێگومان کاگ، بڵێن من وەکوتم لە ڕابردووە دەسەڵاتدارای کوسان مەسەلەی ئەنفال و پرسی بە جینۆساید ناساندنی گەلی کورد لەسەر مستەوای گەوری خەمی گەوریان نەبووە و لەمڕۆ کەمتەرخەمی گەوریان کردووە، بەڵام مادەبێن قەرارێکمان هەیە، قەراری مەحکەمەی جینایی عراقی عولیا ئەتوانین کۆمەڵە سود بکەین. یەکێک لە ناساری حکومەتی عراقی بکەین بە تایبەتی لە ڕووی دیبلۆماسی و لە ڕووی دەیەندی سیاسیەوە ناساری دەسەڵاتدارانی بەغدا بکەین کە هیچ نەبێت لە ڕووی مانەویەوە جارە داوای لێبوردن لەگەلی کوردستان و لە کەسوکاری قوربانیەکان بکەن. ئەمە جگەلەوەی کە پێویستە بەشەکانی تر یاخود تەواوەکانی تری قەراری مەحکەمەی جینایی عراقی عولیا جێبەجێ بکرێت کە خۆی لە مەسەلەی تاویزکردنی کەسوکاری قوربانیەکان ئابینێتەوە. کامیش خاڵێکی گرنگە کە دۆزێک ئەتوانێت لە مەعناتی کەسوکاری ئەنفالەکانیان یاخود کەسوکاری قوربانیەکان کەم بکاتەوە، و پێویستیشە ئێمە بەڕاستی مەسەلەی بە جینۆساید ناسەپێنی ئەنفال یاخود هەڵەبجە یاخود تیمەبارانکردنی کوردستان لە ڕووی دیبلۆماسیەوە یاخود بینەسەر مێزی بینەسەر تاوڵەی دانوستانەکان یاخود تاوڵەی مفاوەزات لەگەڵ حکومەتی عێراقا، و ناچاریان بکەین کە لەو ڕێگەیەوە هاوکاری هەرێمی کوردستان بکەن بۆ مەسەلەی بە جینۆساید ناساندن کە ئەمەیان لە ڕووی قانونیەوە ئەکرێ تۆزێک مەجالی تێداماوە. بەڵام بەڕاستی لە ڕووی دیبلۆماسی و سیاسی و زۆر زەحمەتە حکومەتی عێراقی دێتە ژێرباری ئەوەی کەوە ئەم پرسە بکە و پرسێکی جیهانی و دوازار بێگومان کە بۆ پرسێکی جیهانی پرسێکی عالەمی کورد توانی ئەو مەوزوعە بسەدێنەوە تەحقیقی عەدالەتی جینایی دەوری بکە لەبەر دەربارەی ئەو قەزەیە ئەتوانێت سوودی لێبێنێ وەکو دەستکەوتێک بەکارهێنێ. بەڵام بەڕاستی لەو ڕێوە دەسەڵاتدارانی هەرمی کوردستان کەمتەرخەمی ئێزگار گەوریان کردووە، وەکوریش ناکەم پاس 29 ساڵ جارێک تر بیر لەوە بکەنەوە یاخود بەجدیەتەوە بابەتەوەر بگرن و هەورەکانی ئەنفال و کیمیابارانکردنی کوردستان و هەروە وێرانکردنی کوردستان. من پێم تاوەکو ئێستایش و تا مدێکی زەمەنی زۆر دوورترەگەر ئەر لە چوارچێوەی عێراق بمێنینەوە یا دەوریەکی گریان ئامێز و هەروەها بیرەوەریەکە بۆ قوربانیەکان و لاواندنەوەی قوربانیەکان زیاتر تێناپەڕێ، ئێمە بە عاتفە بیر لەم مەسەلە یاکەینەوە، بیر لەوە ناکەینەوە کە ئەم قەزەیە ئەم کێشەیە بکەین بە کێشە و خەمی گەورەی نیشتیمان.
دکتۆر هەڵمەت، ئەمان دەکەمە دوا پرسیارم، پرسیارێکی بڵند یاخود سەرنجێکی بڵند سەربەست ڕەواندزیە. هەڵبەتە کۆمێنتەکەی زۆر دوور و درێژە، بەڵام دەڵێت لە هەرێمی کوردستاندا دوو جۆر بیرکردنەوە هەبووە، بیرکردنەوەیەکیان با بڵێن لێبوردەیی و پشودرێژی بۆ بیرکردنەوەیەکیش تۆڵەسەندنەوە بووە، و بیانوەکان بۆ لە ناوبردنی کورد دەگەڕێتەوە بۆ هێرشێکی هێزی پێشمەرگە لە ساڵی 1983 کە یەکێتی نیشتیمانی کردیە سەر بیرەنەوتەکانی کەرکووک. دەڵێ ئەمە بیانوویدا بە حکومەتی عراقی بۆ لە ناوبردنی کورد، و ئێستاش کورد لە باکوور بیانو ئەدا، یعنی کورد لە باکوور مەبەستی لە پەکەکەیە، بیانو ئەدا بە حکومەتی تورکیا. کورد هەرگیزەو بیانوی داوە بە حکومەتەکان بۆ ئەوەی لە نایبەریە تکایە لە سی چرکەیە
بیانو هەبێ یاخود نا یاخود کارێک بکرێ، بیانو نییە بۆ ئەوەی کە ئیبادەی گەلێک بکرێ یاخود ئیبادەی
پێکاتێکڵێزانم
کە شۆڕشی کوردستان ئیشکالەتی گەورەی تێدا هەبووە، ئەوا سیراڵبیانی زۆر گەورەی تێدا، بەڵام هەرگیز ئەمە مبەرز نییە کە پیاوێکی دڕندەی وەکو سەدا حوسێن و عەلی حەسینەجی
بیر
لە مەتە کردەوە
دکتۆر هەڵمەت. زۆر سپاس دەکەم بۆ بەشداری لە بەرنامەی ئەمڕۆی لەگەڵ ڕووداوەکاندا.
سپاس بزنەمیش.